hau astea meni izaten dugu gurekin Mikel Otero, lurraren defentsa izen abstraktu eta zabala jartzen diagoen kolaborazio honetan, eta gaurkoan ere mentxe daukagu estudioan, bere kolaborazioa ekartzeko prest, egunon Mikel?
Kaixo, egunon.
Egunon, gaurkoan hain ezaguna zaigun, Shesa edo Sociedade Hidrocarburos de Euskadiri buruz hitz egin nahi zenuen, eta pixkatxoat bilakaera historiko bat egin edo, ondo azaltzeko.
Bai, bai, hori da. Bai, kontua da, bueno, nik Hidrocarburos Euskadiri eta energiaren euskal erakundari jarraipen estua egiten diotela, ze azken finean, ba, bueno, energiarekin zerikusia duten gauzak kudeatzen dituzte, eta konkretoki Hidrocarburos Euskadi, ba, bueno, ba, bere helburua edo bere xedea, hidrokarburoak bere mota eta formatu guztietan ustiatu, kudeatu, komerzializatu eta barreko helburua dituen neurriak, ba, bueno, ba, ba, jarraipen bat egiten diot, ze azkenean, bueno, energiaren aferak, ba, puntu klimatikoetan eta zeregin zer esan handia du, ezta. Beraz, iruditzen zait momentu polita dela orain, azkenean 2020 urtearen amaieraren bueltan gaude eta nolabait ere Hidrocarburos Euskadi hemen famatu egin zen 2011 urtea, ba, frackingaren inguruko proiektuak eta iragarri zirenean, eta nolabait ere balantze bat egitea hamarka, azken hamarkadaren inguruan, orokorrean bere ibilbidearen inguruan, baina batik bat hamarkadaren inguruan, eta bueno, bere zenbakiak eta bere ibilbidea eztatzen eta ditu naiz, eta nik uste dut hemen aukera polita genuela, azken finean energia eta kontu klimatiko, energetiko eta ekologikoak oso lotuak daudelako, ez da. Bueno, nik uste dut, lehendabizi testu ingurua, osea, Hidrocarburos Euskadi bere testu ingurua jarri behar dugula, ezta, eta testu ingurua nola ez larrialdi klimatikoa da, osea, gaur egun larrialdi desberdinen aurrean gaude, alde batetik, bueno, COVID-ak ekarri duen larrialdi sanitario eta gero honen ostean edo negatik eratorritako larrialdi sozioekonomikoa ere badauka guenean, beraz, zentzu horretan garrantzitsua da diri publikoaren kudeaketa non edo kudeaketa honen nondik norakoak eta aztertzea, eta batik bat garrantzitsua dela momentu honetan alferrikakoak diren proiektuetara diruak xautzea, bideratzea eta barazta. Asko hitz egin da azken hilabetetan, abiadura handiko trena eta beste hainbat proiektu xautzaileen inguruan, nik uste dut hemen, Hidrocarburos Euskadikin eta gaz fosilaren bila jute horrekin ere, nik uste dut ikusi handia duela, ezta. Hori, osea, diruk publikoaren erabileraren arduraren inguruan, ezta. Aldi berean gaude larrialdi klimatiko egoera batean, hori ja nik uste dut ja ez dagoela inor zalantzan jartzen duenik, eta naiz eta ba COVID-aren garaia hauetan honi buruz gutxiago hitz egiten den, hori hor dago eta arnaz luzeko prozesua da, eta hemen, bueno, gure jarduera sozioekonomiko globalak planetarengan sortu duen anabasa, hor maiaren gainean dagoela eta egongo dela datozen urtetan, zekero eta erpin desberdinetatik agerian gelditzen ari derako hainbat kontu, ezta. Eta orduan, gero, energiak hemen papera handi bat jokatzen du, ze azken finean, adibidez, larrialdi klimatikoaren, edo larrialdi klimatikoa eragiten duten gasen isurien 80% energiaren inguruan dago, hau da, energiaren erabilpenari egotzi behar dizkiegu, eta hain zuzen ere baliabide fosilen erretzeari, beraz garrantzitsua da zentzu honetan, ez da?
80% zentzu.
Bai, gutxi gora bera hor dago, estimazioa hor dago, ez da? Modu zuzenean eta modu ez zuzenean, ez da? Bai zuzenean hidrokarburoak erretzen ditugunean, baina baita ere hidrokarburoen bitartez egiten ditugun hainbat jarduerarekin. Beraz, 80%-aren inguruan dago eta segurena estimazio konservadore bat izango da. Eta testu inguruan baita ere jarri nahi nuke beste kontu bat, eta da, bueno, hemen pixka bat baliabide fosilak pixka bat atzean, edo erregai fosilak atzean usteko grina asmoa edo helburua edo nahia dago, leku desberdinetatik, bai mugimendu energiaren inguruan pentsatzen eta ekimenak aurrera eramaten ari diren mugimenduetatik, baina baita ere dagoeneko gaur egun administrazio eta gobernu gehienetatik, badago nolabaiteko kontsentsu bat baliabide fosilak beherantza joan behar dutela. Ezta, eta gure egoera, Euskal Herrian egoera, eta batik bat Euskal Autonomia Erkidegoaren egoera oso kaskarra da, energia berriztagarrien ekoizpen propioa 108%-aren inguruan dabil, eta hor egon da azken 10 urteetan, ez da ia aurrerapenik egon energia berriztagarrien edapenean, ezta? Beraz, baliabide fosilekiko izugarrizko menpekotasuna daukagu, Europa mailan handienetarikoa. Ze bueno, beste herrialde batzuetan eguzki energia dela, energia eolikoa dela, biomasan bitarteko energia dela, hidroelektrikaren bitartez dela, bere egin zenbakiak pixka bat hobexiagoa dira, baina gu bereziki zaurgarria gara kontu honetan, eta horrek eramaten gaitu, neri pentsatzera eramaten hau, esfortzu publiko guztia energiaren arloan izan beharko lukela berriztagarrien edapenera joateko, ezta. Hori ez da gertatzen, eta gaur egun hori energiaren euskal erakundearen estrategiak hidrokarburos de Euskadi mantentzea dauka bere ardatz edo mugarri bat bezala, eta azken urteetan bezala hor jarraitzen dute gasa edo hidrokarburoak orokorrean bilatzeko planarekin. Gero, kontua da planak izatea hidrokarburoak esploratzen eta esplotatzen jarraitzeko, gauza bada jakitea egun batetik bestera transizio energetiko osoa ezin dela egin, eta beste gauza bada baliabide publikoak helburu hoietara jartzea, beste helburu batzuetara jarri ordez, ezta berriztagarrietara jarri ordez. Hori pixka bat testu inguru orokorra, ez da. Da pixka bat hau estrategia hau garatzen duen enpresa publiko bat da, Hidrokarburos de Euskadi da, eta nik uste dut gaina hemen Gasteiztik eta Arabatik Alabadekin garrantzitsua duela gaiak, ze urte luzeetan gai zalapartatsua izan da Hidrokarburos de Euskadik ekarri zituen planak, ez da, oraindik plan horietako batzuk indarrean daude. Hidrokarburos de Euskadiren historia nik uste dut baduela bere interesa, gure herriko historia energetikoa aztertzen baldin badugu, ze bere sorrera, energiaren euskal erakundea, 1982 ematen da, eta Shesarena Hidrokarburos Euskadirena urrengo urtean ematen da. Eta honek testu inguru oso argi bat du, oso zehatza, eta da, irurogeita hamargarren hamarkadan, bai 1973an, Jon Kipur gerraren ostean, eta bai 1979 urtean Irango iraultzaren ostean, nolabait ere energiaren mundua eta petrolearen mundua batipat oso konbultzionatua egon zen, eta hor egon ziren urte batzuk non urrengo urte eta markadetarako petrolearen etorrera nolabait ere konprometitua egon zitekeela uste zen, ezta? Eta orduan Europako gobernu desberdinek estrategia desberdinak erabili zituzten honi arrisku, balizko arrisku honi aurre egiteko, ezta? Euskal estrategiak hori kontutan hartuta ikusi zuen petrolearen inguruko menpekotasuna atzera menpekotasun horretan atzera egin behar zuela, eta kasaren aldeko estrategia bat jarri zen martxan, eta horrekin batera edo hori gauzatzeko energiaren euskal erakundea eta Hidrokarburos de Euskadi bera sortu ziren, kanpo menpekotasuna ekiditeko, energia iturrien diversifikazio bat aurrera eramateko edo hori bultzatzeko, eta aurreko beste hamarkada batzuetan egondako esplorazio batzuei jarraituz, nolabait ere beste saiakera edo beste ekimen batzuk etorri ziren. Horrek ekarri zuen, orain gaur egundik ikusita, horrek ekarri zuen gure mix energetikoan edo petrolearen menpekotasuna portzentaian, erabilienaren portzentaian behintzat, nolabait ere bera egitea, eta ekarri zuen gasaren alde egitea. Ze momentu horretan, Hidrokarburos de Euskadi sortzen den momentu horretan, gure gas kontsumoa 1/2 edo 2 bueltan zegoen, eta pixkanaka horrek gora egin zuen, eta petrolearenak zerbait bera egin zuen. Ez nahi beste, baina zerbait behera egin zuen, eta gasaren erabilera gero eta handiagoa izan zen, baina hor nolabait ere egia da prozesu hori gertatu zela, baina egia da baita ere biak hidrokarburo fosilak direla eta biak mugatua direla, eta nolabait ere arnaz motzeko edo estrategia bat izan zela, ikusi dela, ezta. Egia da gasa asko erabiltzen dela, baina orain gasarekiko dugun menpekotasuna agerian geratzen ari da momentu batean non beste aldaketa mota batzuk egin behar diren, diodan bezala, energia berriztagarrien alde. Hor ez bakarrik horrek nolabait ere fallatu zuen, baina errore edo akatsa handiago bat edo gabezia handiago bat izan zen, eta zen hidrokarburoen bilaketa hori Euskal lurraldeetan eta bueno, pixka bat gure esparru geografikoa zabalduz aro Eusko Kantauriar horretara, mas, pixka bat Euskal Herri osoa harrapatzen duena, baina baita pixka bat Kantabria eta Burgoseko parte batzuk eta Errioxa eta bar, ba nolabait ere arro geologiko baten baitan gaude, hori da. Eta hor fallatu duenak urteak azken urteetan ikusten ari garen bezala izan da ba hidrokarburuak ez direla modu errentagarri batean topatu eta eta ustiatu, ezta. Horregatik, Hidrokarburuz Euskadik bere planak egin zituen, bere lana aurrera eraman zuen eta bere garaian 1987 urtean Gasteizen Armentia bat putzua egin zuen bere baliabide propioekin operadore bezala. Proiektu hori etzen arrakastatua izan, baina beti bezala, arrokantauriarra zulatzen denean, beti azaltzen da hidrokarburo zerbait, zonaldean ikusten da zerbait badagoela, eta beti esperantza bat egon da, asko egon zitekela, baina inoiz ez da lortu. Baina orduan ere, atera zen gaz zerbait, baina proiektu etzen errentagarri izan eta itxi egin zen, ez da. Horrek eraman zuen Hidrokarburuz Euskadi, frakinaren inguruko, albisteak izan da estatuatuetatik, frakinaren inguruko planak ekartzea ea teknika berriekin arrakastatua izan zitekeen esplorazio berriak edo ikerketa berriak. Eta 2009 urtean bereien azken saiakera egin zuten gas konbentzionala bilatzen Lizarra inguruan eta hor ere porrota jasan zuten. Baina 2010 urtean frakinaren paperak eta baimenak eta aurrera eramaten zituzten bitartean sartu ziren Errioxan ez Arabar Errioxan, maizik, Errioxan, sartu ziren proiektu batean beste bi enpresekin, Union Fenosa Gas eta, hori zen operadorea edo pastelaren zatirik handiena zuena, eta gero beste enpresa txiki bat, Oil Eskinal Gas edo pixka bat zonalde hori deskubritu zuena. Eta hor, putzu bat egin zuten non, antza, gaspolsa, konbentzional, mardul bat omen zegoen, eta hor hasi ziren, esplorazioak egiten eta hainbat putzu egiten ea hori errentagarri izan ziteken. Eta orduan hasi ziren saltzen Errioxako proiekturi biura izenekoa, biura da mats zuri mota bat Errioxan egoten dena, eta bueno, pixka bat keinu horrekin edo biura jarri zioten jazimentu osoari izena, eta biura proiektua bezala ezagutzen da arezkeroztik. Bueno, kontua da biuran proiektua zantzu batzuk zeuden errentagarri izan zitekeela edo eta orduan hasi ziren, dirutza bat sartzen hor, ezta? Gero esango dut gehiago diruaren inguruan. Kontua da, lehendabiziko estimazioekin edo erabaki zutela proiektua errentagarria zela eta ordun esplorazio proiektu hoiek esplotazio proiektuetara pasa zituzten. 2015 urtean paperak egiten eta bar hasi ziren eta beste putzu berri bat zulatuz, orduan iragarri zuten, guztiz errentagarria zela, hitz testualak izan ziren, hemos encontrado indicios excelentes de gas, beraz, bazirudien, azkenik, ez da, arrakasta gasa bilatzerakoan. Zer gertatu zen? Beti, edo askotan gertatzen bezala, usteak erdi ustel izaten direla, eta antza hain errentagarria zen putzu eta inbesteko enbankortasuna izangoen putzu hori segituan ekoizpena beherantza joaten hasi zen. Nik badakit entzuleak ezin dutela ikusi hemen dut grafika bat, baina zuri erakusten dizut. Baina kontua da, hor putzu bat egon zela biura hiru izenekoa eta ekoizpenak behera egin zuela eta orduan beste putzu bat egin beharrean ikusi zuten edo bere burua. Zer gertatu zen? Urrengo putzu egin zutenean, berriro ere, tapoiak kendu nolabait egin zutenean, gas ateratzen hasi zen, eta orduan hasi ziren esaten, Espainiako jazimentu potente bat zegoela, ez dakizen baterako ekoizpena izango zuela, eta bar, eta hori bere azken putzuaren gailur horretan, 2018 garren urtearen amaier aldera edo ordu kriston iragarpenak egin zituzten.
Hori da grafiko horretan ikusten den bigarren menditxo.
Hori da.
Dagon menditxo bat, gero jaisten da produkzio, eta gero egotzen
da. Hori da, hori da. Hor bigarren menditxo bat da, berriz ere beste putzu bat martxan jarri zutenean, eta orduan iragarri zuten, orduan ja bai, ziurtasun osoz bezala, ba, 2020 garren urtean, ba, ekoizpena lau aldiz biderkatuko zutela. Bueno, nik hori iragarri zutenean, 2018 garren bueltan, bueno, hasi nintzen, ba, pixka bat, hor ikerketa lan bat egiten, eta Jaurlaritzari eskatzen datu guztiak, hilezileko produkzioak, gastatu ziren diruak, eta bar, eta orduan ere, esan zidaten, lasai egoteko proiektua errentagarria zela. Baina, eta pixka bat, hor dago nik usteet, gaur balantzea egiterako orduan, importantea den datua edo, karo, nik egin dudan, ikerketa edo jarraipen lan horren bitartez, ikusten da, nola, 2010-ean hasi ziren inbertsioak, 2020 garren urtera arte egin diren inbertsioietan ikusten da nola Hidrokarburos de Euskadik bakarrik 50 milioi eurotik gorako diru kopurua jarri behar izan duela inbertsio hauek gauzatzeko. Putzuak egin, gaz hortik ateratzen den gasa prozesatzeko planta bat egin zen, eta bar, ezta. Proiektuak osotasunean 150 milioi euro baino gehiago kostua izan du, markatu. Eta Hidrokarburos Euskadi jarritako 50 milioi hoien truke hortik atera den gasaren salmentatik atera dituzte 25-26 milioi euroren bueltan. Beraz, ustez errentagarria zen hidrokarburoak eta kasu honetan gasa ustiatzeko proiektu bat balantzea 10 urtekotako balantzea egiten bali madugu izan da zulora bideratu ditugula edo lurperatu ditugula 25 milioi euro inguru diru publikotik diru publikotik.
Zuri ez dizuten esan lasai gelditzeko, Mikel.
Ba, horregatik, baina claro, ja dagoeneko nik uste dut, ba hori, ba, gure gobernuekiko konfiantza ere, ba, alik eta justuena izan behar duela, ze gezurrak esateko eta gauzak esageratzeko joera nabarmen badago, orokorrean politikan esango nuke, baino gobernu batzuetan are gehiago, ezta. Orduan, bueno, ikusten da edo, osea, datuen bitartez ikusten da nola biura proiektu zehatz hori ez den errentagarria inondik inora, baina gauza asko zaratago doa. Ze kontua ez da biurako Errioxako gaz proiektuetan diru publikotik 25 milioi euro jarri ditugula. Baizik eta Hidrokarburos Euskadin funtzionamendu osorako, hau da soldatak aurrera eramaten dituzten beste proiektuak, beste esplorazio baimenak, beste hainbat lan eta abarrekin, Hidrokarburos Euskadi guztiz defizitarioa den enpresa bat dela, ezta. Eta azken 10 urteetan begiratzen baldin badugu eta hori ere egin dut, hor ere ikertzen aritu naiz, ikusten da nola urtez urte, ba, subentzio bat edo energia Euskal Energia Erakundearen bitartez subentzio bat jasotzen duen Hidrokarburos Euskadik eta azken 10 urteetako diru publikoaren erabileraren metaketa edo diru metatua da 81 milioi euro ingurukoa.
Hau da, 10 urtean diru laguntzetan jaso duena.
Bai, hori da, bere funtzionamendurako eta claro, gero gasal gehi, osea 80 milioi euro publiko hor Hidrokarburos Euskadin lurperatu duguna, gehi gastatu ditu hoiek, gehi gas salmentatik atera dituen diru guztiak. Ez da diru hori itzuli duela. Zera koltu publikoetara itzuli ditu, ez. Haiek erabili ditu eta beste 80 milioi euro erabili ditu. Beraz, nik uste dut horrekin oso argi ikusten dela, azkenean, gas konbentzional hobi bat bezala aurkeztu zigutena, hori ere ez dela suertatu errentagarria eta Araban ditugun eta Gasteizen ditugun gasputzu proiektuak eta oraindik vigentzia dute proiektu hauek ze Armentia bi putzua Gasteizko udalerrian zulatzeko ingurumen baimenen zain dago, beraz proiektuak hor jarraitzen du, baina hobi hori guztiok dakigun bezala dagoeneko da gas ez konbentzionalaren hobi bat, beraz errentagarritasun askoz ere gutxiago duena, beraz nik uste dut ja oso argi modu oso modu argian ikusten dela inondik inora ez dagoela hidrokarburoak gure lurretan modu errentagarri batean ustiatzeko aukerarik, ezta. Beraz, batzen baldin baditugu eta pixka bat hori da nere konklusioa, ez? Batzen baldin baditugu alde batetik testu inguru, osea larrialdi klimatikoaren testu inguru bat non behintzat arlo publikotik esfortzu guztiak energia berreztagarrien edapenara joan behar duten gehi egiten ari diren hidrokarburoen inguruko eta gazanen inguruko saiakera guztiak ez errentagarritzat jo ditzakegula eta gainera diru bat gastatzen ari garela beste leku batean oso beharrezkoa zitekeena, ezta? Ba, ikusten da ba, dagoeneko hidrokarburos de Euskadi eta gazaren apustua dagoeneko ba, bueno, ba, amaitutzat eman beharko litzatekela eta horrekin jarraitzea errore meretzako momentu honetan errore energetiko historiko bat bezala kontsideratu beharko genukela.
Eta hor, zuk aipatzen duzu ja nahiko argi gelditu dela, ba hemen aipatzen zuen Euskal Herria edo Kantauri isurialdeko zonalde geografiko horretan ez dagoela nahiko emankorra izateko gainako gasputzurik edo hidrokarburu putzurik. Hori ez dago ainargi, osea, xesak jarraitzen du esperantzarekin noiz bete aurkituko dutela putzu oso emankor bat.
Bai, bueno, badakizu, osea, petroleo eta gazaren bilaketak gure lurraldeetan 100 urteko historia baino gehiago ditu, eta gure hinen dago erregistratua lehendabiziko petrolea bilatzeko putzua 1915. Urtean, esan, eta hori oso liburu interesgarri batean jasota dago Kepa Bakedanok idatzi zuen la historia del petróleo en Álava edo uste zela, eta hor ikusten da nola arnaz luzeko ekimena izan den gure ba, geologia, ba, bueno, petrolerentzako edo hidrokarburoentzako ona izan zitekela pentsatuta, ba, ba zerbait bilatzeko ta, baina nik uste dut ja gaur egun 100 urte nik uste nahikoak izan direla eta are gehiago diot momentu batean non diru publikoak oso modu argian nabarmenean joan behar duela transizio energetiko eta ekologiko bat egitera, ezta. Eta zentzu horretan baita ere eta honekin honekin amaitu nahiko nuke gatazka guzti hau ba hori diru publikoa hidrokarburo Euskadiri eman eta hidrokarburo Euskadik lurperatu gaina trukean ez errez emateko batze zaiola beste kontu bati, ze azkenean Europa mailako mundu mailako eztabaida bat da aldaketa klimatikoari aurre egitea eta horretarako emisioa jaistea eta horretarako eredu energetikoa aldatzea. Europa mailan ere eztabaida hori hor mai gainean dago eta eztabaida hori, bueno, administrazio ba jaisten doan eztabaida bada eta gaur egun Espainiar estatuan eta azkenean eragiten digu ze arlo energetikoan ba zera, lege basikoak edo oinarrizko legeak Madrilen erabakitzen dira, ba eztabaidatzen ari dira dagoereko transizio energetiko eta aldaketa klimatikoaren inguruko legea. Eta hor badago, bueno, zoek batipat zoe izan da, maian gainean jarri duena, hor artikulo pare bat oso interesgarriak direna energetikoki, baina karo, hemengo gure agintarientzako ba, bereien ibilbida eta asmoak ikusita problematikoak izan daitezkenak, ezta? Eta bat da, 8. artikulua oso polemikoa izan denari dena, esaten duena hidrokarburoak ustiatzeko baimen berririk ez dela emango, ez esploraziorako, ez esplotaziorako legea onartu eta gero. Hau da, nolabait ere, Espainiar estatu osoan amaiera ematen zaiola hidrokarburoen bilaketaren aroari. Bakarrik mantenduko direla gaur egun esplotazioan daudenak, edo gaur egun esplorazio baimenak direnak, baldin eta legea aprobatu aurretik dagoeneko esplotazio fasera pasatzea eskatu duten. Baina, hemen araban ditugun proiektu guztiak esplorazio fasean daude eta epe motzean elukete pasa behar esplotazio fase batera, ze esplotazio fase batera pasatzeko zuk lehendabizi demostratu behar dezu, erakutsi behar dezu hor errentagarritasun bat egon daitekela. Beraz, lege hori bere baitan edo gaur egun dagoen moduan onartzen baldin bada, ba Arabako eta EAerako eta Euskal Herri osorako proiektu guztiak oso kolokan jarri beharko lukete lirateke. Hori alde batetik eta beste alde batetik badago beste kontu bat oso interesgarria dela eta da lege horren bitartez Espainiar estatuak bere burua behartzen du arlo publikotik hidrokarburoak esploratu eta esplotatzeko bueno, ez dakit esaldia nola hasi dudan, baina kontua da, debeku bat autoinposatuko liokela administrazioari legearen bitartez, baliabide fosiletan desinbertsio bat egiteko. Eta hemen gasa
desinbertsio.
Bai, desinbertsio bat.
Debekua desinbertsio egiteko.
Ez, alrebez, barkatu, bai, eske pixka bat liatzen
ari naiz. Inbertsiorako debekua.
Bai, hori da. Inbertsiorako inbertsioak egiteko debekua sektore publikoko enpresei. Hau da, bueno, enpresa pribatuak aparte uzten ditu, baina esaten du ezin du egin enpresa publiko batek hidrokarburoak hidrokarburoen inguruko inbertsio gehiagorik. Claro, horrek bete-betean harrapatzen du Eusko Jaurlaritza energiaren euskal erakundea, zeinak baditu Baia Bizkaia Gas eta Baia Bizkaia Elektrizida, hau da, ditu gasaren bitartez elektrizidadea sortzen duten zentral termikoak, eta Baia Bizkaia Gas da barkuetatik etortzen den gas natural, likuatu etortzen den gas naturala regasifikatzeko planta bat, hori zalantzan jartzen da, gehi zalantzan jartzen da hidrokarburos euskadiren bitartez gasa esploratzeko eta esplotatzeko dituen proiektu guztiak. Egia da, legeak estatu mailako enpresa publikoen inguruan hitz egiten duela, baina hori gero interpretatu daiteke eta gero hori ba lege autonomikoetan edo bueno, ikusiko dugu nola garatzen den.
Baina ez dut ulertzen nola kombinatzen diren aipatu dituzun bi artikulu hauek, lehenengoan debekatzen baldin bada guzti hori, bigarrenean nola ez daba debekatuko inbertsioa, zergatik berriro aipatu behar da hori? Hori zer da, Euskal Herritik kanpo da erauzten den gasari dagozkion lanak edo?
Ez, osea, bi kontu dira, bat da, debekua da orokorra, enpresa pribatu zein publikoentzako gasa eta petroleoa estatuko lur eta itsasoetan ez bilatzeko agindua, ez gehiago bilatzeko agindua, eta beste izango litzateke, enpresa publikoak ezin dutela baliabide fosilen negozioetan jarraitu. Eta negozioak dira, gas esplorazioa eta esplotazioa baino askoz gehiago dira. Horregatik jartzen nuen adibide bezala Baia Bizkaia Gas, adibidez. Energiaren Euskal Erakundeak du parte hartze handi bat, ba elektrizitatea gas naturalaren bidez sortzeko, ezta? Eta lege hau ba bere baitan eta segunetan nola garatzen den, ba arazoak izan ditateke negozio hoiekin jarraitzeko. Hau da, estatuak esaten duena edo ezarri nahi duena da, ba arlo publikotik bakarrik berriztagarrietara bidariko dela beraien ekimena, ezta?
Eta hori da orain idatzita dagoena.
Orain idatzita dagoena, bai, ikusiko dugu ze hori negoziazio bada eta dagoeneko ja, ba, jotak sartu ditu hainbat emendakin hori horrela ez izateko, gasari transizio papera persekula sekulorun emateko eta beraien plan guztiak orain arte etorri diren bezala aurrera eramateko. Ikusiko dugu zertan geratzen den, edo zein kasutan legeak lege, nik uste dut, eta pixka bat nire gaurko ekarpen guztia hor zentratu da, oso argi izan beharko edo genukela edo gelditu beharko lukela, behintzat hidrokarburos Euskadin aroa edo garaia edo denbora amaitu dela, eta hori izango litzatekela modurik errazena eta motzena oraindik ba, hemen mehatxatzen gaituzten putzuei amaiera definitibo bat emateko.
Ikusi beharko da, baina behintzat bilakaera ikusita, ez dela errentagarria izan, ez dagoera, ez duela merezi izan orain arte, naiz eta hala esan duten aldi bakoitzean, ez? Merezi zuela eta errentagarria zela, ikusi da, ez dela ala izan, ikusi beharko dugu lege hau. Aipatu duzu, EAJ-ak emendakinak aurkeztu ditu, estatu mailako legera, imaginatzen dut?
Bai, noski, karo, beraiek, negoziazioa, aurrekotuen negoziazioan, dieselaren zergak entzeko burrukasutsu egin duten bezala, ba, orain, bat edaki, non eta ze despatxutan, ari diren negoziatzen, beraien emendakinak aurrera eramateko, ikusiko dugu, zertan geratzen den, komentatuko dugu
horreko kolaborazioa. Zerran euskal agenda, eh? Dari, ez dakite aurrikuspenak egin daitezke, baina indar korrelazio aldetik eta horrela, espero daiteke moldaketa horiek egotea, edo espero duzu, aipatu duzun bezain gogor etortzea lege hau ateratzea, benetako debeku hori 8. artikulu hori aipatu duzuna. Errealista da?
Ba, nik uste baietz, osea, behintzat, osea, fosilen desinbertsioan, igual, arazo gehiago daude, legea pixka bat, lausoagoa gelditzen delako, eta gero garapen bat etorriko delako, eta gero, ikusiko dugu, hemen leku bakoitzean indar korrelazioaren arabera, geldituko litzake kontua, baino, esplorazio eta esplotazioaren inguruko, osea, artikulu hori, nik uste dut, talde politiko nahiko txok defendatzen duela gaur egun. Osea, ez bakarrik zoe, edo Podemos, edo Euskal Herria Bildu, baizik orbado de beste batzuk, Maspaiz, Maspaiz Eku, Kompromis, eta bestein bate talde, nik uste dut RC, KUP, bera, zera, parametro hoietan dabiltzala, beraz, bueno, nik aukerak bai ikusten ditu dala hori horrela galditzeko.
Bueno, ikusi beharko dugu beraz, izan daiteke proposamen interesgarria, hemendik lau astera hitz egingo dugu berriro zurekin, ea berririk badagoen, edo aurrerago seguraski entzungo dugu gehiago lege proposamen honi buruz. Eskerrik asko, Mikel, gurera etortzeagatik, interesgarria beti bezala, eta hitz egingo dugu rengoan, mil esker.
Vale, zuei, gure gorte.
Gure gorte.